Šodien dzimšanas dienas vien bijusī kulta grupas Cocktail Twins soliste Elizabeth Fraser. Pagājušā gadsimta 80. gados Cocktail Twins radītā mūzika noteikti nebija kas tāds, ko tev pasniedz uz paplātes. To nerādīja televīzijā un nespēlēja radio. Bija jāpieliek zināmas pūles, lai šo mūziku sameklētu bez interneta laikā. Un šādu meklēt gribētāju arī tepat Latvijā bija diezgan daudz. Arī manām zinātkārajām ausīm Līzes Fraseras balss un viņas kolēģa Robina Gatrija radītā Cocktail Twins mūzika likās kā kaut kas tāls un nesasniedzams. Taču šis apstāklis mana meklēšanas azartu tikai palielināja. Klausoties Cocktail Twins, es alaži jūtos kā uzvarētājs, kas spējas pārkāpt pāri tolaik valdošās sirupainās popmūzikas kalnam, un es tā pilnīgi nejauši atradis brīnumskaistu ezeru, kurā var peldēties. Es esmu minēta dzimšanas dienā ar Heaven or Las Vegas.